Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman ang Martes at kasama na naman natin si teammate Wisdom at si teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At marami tayong mga balita ngayon. Teammate Wisdom, ano mong balita?
Anong marami? Isa lang.
Wala ba?
Kunti lang.
Sa UAP.
So far sa UAP basketball naman yung natitira. Mm-hmm. Yung FEU beat Ateneo by 1 point dun sa kanilang semifinals game. So, actually, ano to come from behind.
No? Oh.
So, basically, nawala na yung twice to beat advantage ng Ateneo.
Mm.
So, on December 3, yung game nila to decide kung sino yung papasok sa championship.
Ayun.
Yung pasok is ang Lasal.
Tapos,
which is matagal na naghihintay.
Ah, ganoon. Ah, bakit? Anong nangyari sa Lasal? Anong
pasok na sila kasi kaagad. So parang waiting na lang sila sa championship.
Step ladder ba nangyari? Or ano?
Hindi. Panalo sila kaagad sa semis.
Ah.
And then, kung nanalo kasi Ateneo nung...
So tinalo nila ang Adamson?
Ang Adamson.
Tama,
Adamson. Then ang FEU nanalo versus Ateneo. FEU, by the way, ang ating defending champion. So,
mm-hmm.
And then parang yung Lasal yung ano.
Pero diba eh, maraming nawala sa FEU?
Yeah, medyo marami talaga. So, mm-hmm. So yung Lasal yung pinaka ano talaga ngayon. Pinaka lamado. Syempre yung dream matchup na hinahanap ng iba ng most people is Ateneo Lasal.
No,
which is akala namin matutuloy na kaya lang nahabol yung Ateneo. They were up by mga I think as high as 14 points. Mm-hmm. And nahabol sila. So dapat kasi sa Saturday yung championship. Since natalo sila Saturday yung to decide on who goes on to the finals.
Grabe, nakakalimbago kasi finals nangyayari ano, pang Christmas break.
Christmas break.
Pupunta ng ano,
okay, December 3. Ano. Sakto lang sa ano natin. Pero sa ano ha, sa dati, sa olden times, ang Ateneo, ang UAAP Championships is just first round double round robin, tapos top 2 na.
Oo.
Diba? Ganun yung format. Tapos ngayon, wala nang semis, wala nang twice to beat.
Mm.
So, yung ngayon lumabas is may semis na muna.
Tama.
Saka papasok sa ano.
Ay, mayroon pa lang isa pang balita.
Ano?
Eh, buti na lang, nakita ko yung katabi ko. Eh,
yung pep squad natin.
Oo, yung pep squad natin. Kasi hindi sumasali sa mga UAP yung mga yan. Kaya nalilimutan tuloy kung saan sila napupunta eh. Ayun, so napadpad sila sa ano, nasa Indonesia.
Yes,
for
in Jakarta.
For a cheer dance competition.
Asian, ano, second Asian... Dance sport.
Galing, may tagabulong kami ngayon dito sa aming programa. So, ayun.
Pasok sila.
Ma-interview nga yun isang mga squad natin.
No. Ang kanilang team captain.
Oh, kasi wala kaming, hindi tayo kasi binabalitaan eh. Kailangan parati nakatutok sa Facebook, social media.
Yung last kasi.
Ayaw natin ang social media. Kaya gusto natin traditional media lang yun parati.
Traditional
lang.
Media.
Siyempre, gusto natin yun. Ano, no? Kaya, by the way, like nyo rin pala yung Facebook page ng Labguang Sports. No? Maraming update yun. Every week na update yan kasi.
Every week may episode.
May picture lang naman natin. Tsaka yung mga guests natin. Kaya yun. Interview natin yun. Ano, team captain.
The surprise guest
pala. Team captain ng Pep Squad, diba? Ayun. Team captain ng Pep Squad.
Si... Magandang hapon po. Ako po si Joseph Guevara. Short na... tawag nila sa Guevars.
So ano yun ano natin? Anong nangyayari sa inyo sa Indonesia? Mukhang balita ko. Nagyayabang yung isang estudyante ko sa ano sa volleyball eh.
Ano?
Ano, sir. Ano, yung pep namin, dami namin panalo, ganyan. Kasi inaasar ko sa parati sila na hindi sa sali ng UAP. Eh. Kaya yun. Eh, sabi ko naman sa kanya na hindi naman sumali. Sumali ko, hindi man ikaw, loko mo ko eh. So ayun.
Yung isa ko mas mayabang kanina.
Mas mayabang pa siya, o bakit?
Sabi niya nagka-medal daw sila eh.
Oo.
Sabi niya, tapos presentation ng ano nila, presentation nila sa isang class. Sir, pwede ba mag, sabi ko, sir, may medal ako dyan, sabi ko.
Sabi niya,
pwede mong suotin nyo habang nag-presentation. Sabi niya, oh, ba, sir?
Grabe talaga ito.
Pero hindi naman natuloy.
Anyway, ayun. Pero
yan, yes.
Mahal natin yung UP Pep Squad na yan. Ano, kahit,
so, paka-explain, we have...
Iwan tayo ng basta-basta, kahit walang pasalubong, kahit walang pasalubong yung mga yan.
Ano yan? Yeah, diba? We have 6 medals and then ano yung breakdown?
Isang gold, tatlong silver, at dalawang bronze. Paano ko nalaman yun? Galing ah. News talaga.
So, nag-gold po tayo dun sa ano sa division ng group stunts na mixed. So, ibig sabihin nun, tatlong lalaki, dalawang babae. Tapos nag-silver po tayo dun sa all sa cheer dance duo tsaka sa all female team cheer mixed tsaka nag-bronze naman tayo sa cheer dance tsaka sa mixed team cheer. So yun yung all boys, yun yung may mga babae, may mga lalaki. So ayun yung experience, sobrang solid kasi bali first time na kinanta yung lupang hinirang sa international competition ng cheerleading. So nakakagaan ng loob.
So ano yun, ano? Sino yung mga kalaban niyo ng time na yun? Kasi syempre sanay na sanay tayo na tumitingin ng or na nababalitaan ng yung UP Pep squad nakalaban nila. Syempre other UAP schools. Sino yung nakalaban niyo dito sa ano na to? Sa Asian Championship na to?
Mga kalaban namin doon ano, matitindi. Bale yung Japan kasi. Yung mixed team nila. Isa lang lalaki tapos lahat babae na. Bale tinalo kami ng mga babae. Sila ang first. Isa na naman doon ang Thailand, 'yun. Wild din sila, wild.
Kung wild, bakit? Ano nangyayari? Huh? Ano nangyayari sa ano?
Oo, may giant sila dun eh.
May giant? Ano, yung giant nagtatumbling? Ganun ba yun?
Oo, tumatumbling din siya.
Talaga?
Oo, lakas, malakas.
Well, sa inyo lahat, di ba, maliliit lang ng tumatumbling?
Oo, lahat. Oo, tinalo kami sa height ng mga yun.
Grabe.
So, yun, nandun din naman yung hosts, yung Indonesia. Ayun. Meron silang dalawang teams sa mga category. So, ayun.
So basically lahat mga Asyano yung mga kalaban ninyo. May mga ibang Asian countries ba kagaya ng mga Laos, Myanmar or Japan, Asia, Japan, Indonesia, Thailand, Korea lang yung mga kalaban ninyo. Ilang countries ba 'yan nandoon?
Basically apat lang po. 'Yun, Japan, Thailand at saka Indonesia.
Tsaka ano 'yan? Invitational ba 'yun, Asian Championship na 'yun or matagal nang ginaganap 'yung Asian Championship na 'yun?
Bale, kasi meron tayong tinatawag na CWC. Ito yung Worlds. Kalaban natin mga taga Alemania, mga ibang bansa. Bale, qualifiers po ito. So pag may mabot kaming certain score, kami po yung mag-compete po dun sa Worlds na tinatawag natin.
Okay. At so
magiging qualifier to, 'di ba? For tama ba?
Apo. So kung qualifier to,
for what?
Nag-qualify na ba kayo?
Apo, nag-qualify na po.
So Worlds para na kayo, pupunta sa Worlds, ganun ba 'yan?
Yung gaganapin po sa Japan next year.
Next year, Japan.
Kasi ang papasok ay ano ba, top 3, top 2.
Depende po siya sa score. So
Okay.
So sa score, sa ranking ng score ninyo, pang ilang kayo sa apat na bansa na nag-compete?
Bale, wala naman siyang overall rankings, pero
by event bale yung ano,
by event. Okay, by event siya. Okay ah.
Kulit ng Japan ah, naglagay lang ng isang lalaki, mix na.
Oh. Alam mo, maraming balita yan sa ano, sa Japan na ano, maraming babae tsaka isang lalaki para atin ano eh. Oh, but parang alam niyo lahat yung mga joke niyan, kayo talaga mga boys oh. Oh, tapos ano, yun, so yun sa Pep Squad naman, sino-sino sa inyo ang naglaban yun sa team na yun? Yung routine ba na ginamit yun time na yun? Yun ba dapat yun sa UAP or ibang-ibang routine to?
Yung routine na sineo namin nung Pep Rally, nung nakaraan, yun yung dapat pang UAP namin.
Uh-oh.
Kasi yung routine dati, yung pang CDC, 25 po kami dun. Tapos yung sa mix po, 16 lang. So malaking pagbabago yun. So,
okay.
Bale, parang tatlo yung inaaral ko nung panahon nun kasi meron akong group stance, tsaka yung cheer dance, tsaka yung mix team cheer. Kaya, yun, hirap.
Abay, dapat pala may sariling ano ka na, course ka na pala para doon dahil 9 units ka na kaagad, tatlong subject kaagad din ano, tatlong dance yun. Ayun, so congratulations sa UP Pep Squad natin.
Tsaka, salamat po.
Ayun, buti lang nandito. Alam mo, first time natin, interview natin para sa news, meron tayong live na ano, no? Na live interview na, natin. Hindi pala siya yung special guest natin. Di ba yung special guest natin? Mamaya, after ng break natin, malalaman nyo na kung sino yung special guest natin. No?
Para pabitin.
Oo, syempre, di ba? Buti lang, meron tayong mga ano. May tunay tayong UP Pep Squad team captain dito sa ano natin. Talagang ano ah, teammate wisdom yung ano natin, boot natin, talagang panay champion talaga.
Panay champion, kaya dapat lahat dumadaan muna dito bago ano, 'di ba? Bago yung women's swimming, pumunta dito.
Siguro mas sikat tayo, teammate wisdom, dahil lahat ng mga champion, binibisita tayo parati. Oh. Kaya tayo champion, 'di ba?
Minsan nga may ano pa sila eh, may
may sign up muna sila kasi fully booked tayo for
actually, baliktad sila pa nagpapa-autograph sa atin. Oh, sige, babaya. Malalaman nyo kung sino yung mga special guest natin sa Alam Ko Ang Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster Pilipinas, DZUP 1602 kasalita. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
From the UE Broadcasters Guild, Happy 58th Anniversary!
Alam Ko Ang Sports, ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Alam Ko Ang Sports at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At ayun, ito na yung segment na kung saan malalaman nyo ang special guest natin.
Ating special child.
Actually, for the first time ata in three, ano, hindi ata champion tong kasama natin, eh, no? Hindi ata atleta. Tennis, no? Tennis player siya. Pero hindi tennis ang pag-uusapan natin kasi si Coach Dennis na mahal niyang tennis sa last month nandito. So, ito naman, iba yung pag-uusapan natin ngayon. Ito ay ang tinatawag natin yung mga behind the scenes, no? Yung mga BTS na ano nangyayari sa sports. Ito ay sports photography. Nakasama na siyempre natin yung special guest natin, si Skip Tan. So bumati ka naman, Skip Tan, sa ano, sa ating radio.
Good afternoon.
Yun lang yun. Parang ang bait.
Pero okay itong ano, no? Itong guest natin ngayon, may mga ano ba eh, may mga rest back pang kasama eh, no?
Skip.
Yun. So, siyempre ano, Skip, kamusta ang ano, ang sports photography mo? Anong ano? Paano ka napadbad sa sports photography?
So basically ano, anong ba yung sports photography? Mm-hmm. Sports photography kasi ay isang, or in other terms, ang tawag doon ay action photography. Mm-hmm. So basically branch lang siya ng photography kasi yung iba may landscape, wedding, portrait, tsaka street photography. Pero yung ginagawa ko is sports photography.
Ayun.
So bakit naman yung sports photography in particular yung napili mo sa lahat?
Pwede na wedding. Ano wedding, mas marami atang kita sa wedding.
Actually, yung wedding, may kilala ko ganyan.
Tsaka yung mga events.
May kita dyan, di ba? Kaya, ano, pagkain, di ba?
Sa sports, medyo kailangan, ano pa, on-time ka parati. Tapos, ano, yung mga kailangan doon ka pa sa minsan sa ilalim ng araw, tapos yung mga shot mo hindi naman steady,
hindi naman panindalin mo sa studio yan.
So photography na pili mo?
So nag-start kasi yun, yung dad ko kasi commercial photographer talaga. Ako never talaga ako naging photographer. Nagkaroon lang ako ng interest ng photography nung recently lang. Kasi last year lang siya actually. So ano kasi, naging CHK counselor ako sa CHK. Tapos public relations counselor ako. So sabi ko, ano ba yung pwede ko mo-contribute sa athletes or sa UP community? Para yun, para mas ma-highlight yung mga athletes. So sabi ko, since photographer ako, baka pwede kong gamitin yan as a tool to create community, lalo na host tayo last season.
So marami, nag-host nga tayo yung UP last season sa UAP, no? Sa season 78.
So, nakakuha ka ng mga nanan, mga official pass, di ba? For, kasi media may pass. Media pass.
May special media pass kami para dun.
So, ano yung mga games na napanood mo ng time na yon? At ano yung mga events na pinuntahan mo? Lahat ba ng events pinuntahan mo?
Oh, lahat na.
Lahat talaga?
Lahat ng
lahat
games
ba?
Sa buong season.
Kompleto? Kompleto lahat ng sports? Kompleto lahat ng ano ng events?
Lahat.
Tsaka, ano?
Buong taon yan.
Talaga?
Hanggang ngayon. Ngayong season.
Tapos hanggang ngayon, wala pa rin akong picture na.
Wala kasi behind the scenes rin.
Behind the scenes.
So, ano pa yung mga usually dala mo for sports photography? Or does it vary depende kung anong pupuntahan mo na mga competition or sports? Ano usually yung dala mo? Siyempre, yung camera. Payong. Ano ba usually yung mga...
Nagdadala ka pa ng payong?
Pag ano, kapag football game. Pag mga outdoor games, nadadala ko ng payong kasi sobrang init.
Okay.
Oh, diba? So, ano usually yung mga dadali mo? Let's say, in ano yung paano may kakategories yung sports? Indoor or mga ganyan?
Basta ang like kong dala, syempre camera ko.
Okay.
Pero ang pinakaiba lang kasi kung indoor or outdoor is mainit siya.
Mm.
For example, pag nag-shoot ako sa MOA or sa Araneta, okay na yun kasi malamig.
Okay.
Pero kapag football naman or outdoor event, sobrang init naman. So nagdadala ko ng payong tsaka extra water.
Yun.
Anong pinakaiba pag ano? For example, ano yung mga sports na medyo pwede mong kunan ng malapit and then yung nasa malayo? Kasi example, football, medyo malayo. No?
Malayo.
Yung mga malapit naman, ano ba actually? Hindi ka makalapit na konti, badminton, yung mga, doon ka ba sa judo?
Sa judo, nandun ako sa judo.
Yun,
pwede mo kasi
so, pinakaiba ng mga ganun.
Sa sports photography kasi importante yung ginagamit mong camera, yung lens, lalo na yung lens.
Okay.
Actually, hindi nga sa camera, sa lens talaga yun. Kung wide angle yung lens or mahabang lens. Kasi kung malayo, di ba, hindi mo mapipicturean yung mga shots na malayo. So, dapat mag-invest ka sa mga ganun.
So, ano yung mga lens na ginagamit mo? Or ano lang, meron kang isang lens lang na ginagamit tapos for the rest of the, ano, ikaw na lang nag-a-jump. So, sa badali sabi, baka may lens ka tapos, di ba, medyo zoom siya, diba? Pero... ano, kailangan sadya na malayo ka parati o ano, nagpapalit ka pa ng mga lens?
Sa ano, sa for example sa basketball UAP, nagsistart ako nung gumamit ng lens na 18 to 35 para dun sa mga audience, sa mga malalapit muna or practice or mga warm up nila ganun. Kapag nag game time na pinapalitan ko yung lens ko ng 70-200 kasi mas malinaw siya tsaka mas malapit. So mas makaka-capture talaga yung scene or yung emotion nung gusto mong kuhanan.
Sinner emotion.
No, ma, eh.
Kasi pero ito kasi sabi nga I heard someone say kasi na pagdating mo kasi sa photography, actually doon ka yung magpapamahal is yung lens, hindi yung camera mismo, tama ba?
Tama.
So kung baga ano yung kung starter pack or they want to get into photography, ano yung, magkano ba usually yung pwede mong ilaan na budget for, let's say pwede na to for to start with?
Actually, ano, hindi nga actually start as a sports photographer. Mag-start lang na basic photography. Okay. Aral lang ng basic photography. So usually, yung mga camera, mga SLR na nag-range yun ng mga 12K above, pwede na yun for basic photography. Tapos
may kasama din usually yan, isang lens.
Isang lens. Mga kit lens usually, yung mga kit lens.
Ang yung mga ganyan ba, usually yung mga lenses, interchangeable ba? For example, yung lens na para sa Canon or sa Nikon, pwede mo rin lagay. Hindi,
pwede.
No?
Kung ano yung brand mo, yun lang talaga yun.
So, ganun. Ibig sabihin, ano sila? Tawag ito, may rivalry din pa.
Medyo ganun nga. Pwede. So, kailangan once na mag-start ka nga sa ito.
Baka naman may adapter yan sa CDR King.
Actually, mayroong binipenta CDR King.
At talaga, adapter ng lens.
Adapter ng lens.
So paano mo i-merge yung art ng photography, which is syempre magka-capture ka ng moment, 'di ba? So you freeze that moment, hindi siya gumagalaw. And then paano mo siya i-match sa sport, kasi ang sport naman dynamic eh.
Mm-hmm.
So ang daming nangyayari. So paano mo yung discarte mo to capture yung moments na even dun sa image lang.
Mm-hmm.
may emotion or may action na ma ilalabas na ano yung image.
So ano, siguro kasi malaking tulong sa yung factor na na-part ako ng UP Men's Tennis Team. Parang all my life naging athlete din ako. So alam ko yung feeling ng isang athlete. Tapos ngayon part din ako ng UP Golf Team. So in that way na alam ko kung paano mag-execute yung athlete. Alam ko yung perfect timing. For example, si Jet Maluel mag-execute ng layup. So, alam ko na by this time, dapat nagsistart na ako mag-click ng shutter. Tapos, pero yung pinaka-importante talaga dun is yung creativity mo as a photographer. Kung paano mo kukunin yung certain shot na yun. So, yun, dun dumarating yung challenges namin as a photographer. Kung paano kami maging creative. Kasi for example, may jump shot or may nasupalpal sa basketball. Parang, para makuhanan mo yung perfect shot na yun. It takes us 40 to 50 shots para makuha.
Ah, talaga?
So, iba scrap na yung iba.
So, ibig sabihin, pag sinabi mo 40 to 50 shots yung isang moment na yan, paano mo siya kinukuha? May parang burst ba yun sa nakinukuha mo?
Parang high speed cam na.
High speed cam. Or yung mabilis lang talaga daliri mo na nakaka 40 shots ka in 2 seconds.
Kaya mo ba? Hindi naman sa sarili na kailangan.
Parang nagka-seizure naman
yun. All his life naman. Athlete naman siya. Yes, diba? Baka may super skills naman si Skip sa pag-photograph.
Minsan, kailangan maraming shots or minsan, chambahan lang din. Perfect timing. Hindi nga actually perfect shot. Perfect timing. Mm-hmm. So for example, sa yung favorite shot ko nun sa taekwondo, isang beses ko lang siya na-click. Pero pag-click ko, sakto yung paa nun sa mukha nung isa niyang kalaban. Pero nanalo tayo nun. Kaya yun yung mga shots na perfect. Tapos yung sinasabi ko namang 40 to 50 shots, yun naman yung mga kailangan mong shot na paulit-ulit mong ginagawa hanggat sa makuha mo siya.
Okay. So, kasi minsan, kuya, sinabi niya sa taekwondo yung sipa, di ba? Pag medyo maaga ng konti, yung mukha tsaka yung paa lang, pero hindi siya, walang contact. Wala. So, pwedeng hindi mo alam kung tumama ba yun or hindi. Pero pag nag-delay naman ng konti, pwedeng dumaan na. So, yung moment, hindi mo alam kung malakas yung tama or... So, kumbaga, sakto lang yung ano. May funny face.
Mag-aantay ka ulit ng parang in a way, ikaw na rin yung naglalaro doon kasi feel mo kung atake na ba siya o didepensa siya. So habang nakaredy ka doon na mag-picture, inisip mo na ikaw yung naglalaro. So, minsan pa nagkakasabay kayo, pag-click mo ng shutter, sakto din na siya yung sisipa.
Hindi ba minsan pag sakto kinlick mo yun sa camera mo, sa moment na nangyari, nahuli ka na rin?
Yun, doon ko ginagamit yung burst shots. So, like yung mga, for example, sa isang second, mga 10 frames. So, ang dami na nun.
So, medyo i-observe mo rin talaga yung sport, no? Kasi ano yung mga tendency na nangyayari.
Pero pag, let's say, nag-burst ka, di 10 shots yun. Gaano kabilis yung 10 shots na yun? Within, ano yung time frame?
Sa
time frame mo nun?
1 to 2 seconds.
1 to 2 seconds yun. So, sa 1 to 2 seconds lang, kailan mo pipindutin yung burst shot na yun? Bago pa lang ng... point of, let's say, sa taekwondo na yun, sa point
mo.
Of contact na yun, or right before ng contact na yun?
Depende sa feeling mo. Kung ma-atake na siya, split second kasi talaga siya. As in, split second. Kaya lagi kang alert. Hindi pwede na basta picture-picture
skip
ka
second sa kanya. Skip second.
Bawal mag-skip. Skip second. Split second siya. So, kung feeling mo ready na umatake yung kalaban, for example, or yung subject mo, pagka-ready mo nun, isang click mo lang mag-over shot siya. Tapos yun, 10 photos na siya. Tapos, pag-uwi ko sa bahay, ipo-post process ko. Tapos, i-check ko kung ano yung maganda, ano yung hindi. Yung iba si scrap ko, yung iba si save ko.
So, pag umuwi ka sa bahay, de-develop
ko
yung picture.
Hindi, kukunin niya muna yung film. Tapos, dadalhin niya dun sa store.
Yun pa isang struggle niya nga bilang isang sports photographer. Dahil, for example, isang basketball game, pag-uwi ko sa bahay, check ko yung memory card ko, naka 600 shots ako. Tapos, isa-isahin ko yun. Isa-isahin ko yun, nalagyan ko ng watermark and all. Pero sa 600 shots niyo, yung matino lang dun is 60 to 80 average.
So kumbaga ang
lumalabas. Sa 60 to 80, ibig sabihin pipili ka pa ng marami, mas konti pa.
Kasi
let's say if you're going to submit it, let's say to a publication, isang shot lang kailangan mo.
Isa lang.
Or let's say kung sa magazine, baka tatlo lang kailangan. Or let's say
for example, sa iba nga sa National Geographic, no. Yung iba doon 10,000 shots, just isa lang yung kukunin doon for the cover. So parang syempre hindi naman yung oras kasi that you put into taking those shots. Parang ano lang talaga being right there at the right time.
Tama.
Yung mga pinopost mo sa Facebook mo, yun na yung mga na-process mo na.
Pili na yun.
So yung sinasabi mo is, for example, sa 100 shots, ilan doon yung pwede?
Mga 15 to 20 lang.
So mostly yan is i-scrap mo na.
Di-delete ko na siya. Diretso na sa recycle bin.
Recycle bin ka agad. Pero hindi mo pa buburahin kasi baka magdalawang isip ka pa Ayun. So mamaya, malalaman pa natin more on sports photography, no? Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Babalik ang Love Ko ang Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin yun si Skip Tan ng sports photography. Yes. So yun.
So teka lang, may photography ano 'di ba ang UP? May photography org ba?
Meron
yung
UP which, Optics. Tsaka Iris.
Presidente ka ba doon?
Hindi naman. Hindi wala siyang.
Pero walang sports photography in particular.
Oo.
Ano ginagawa nila? Mga wedding events?
Hindi naman.
basta yeah, photography ano, wedding events.
Picture ng halaman. Mga halaman.
botanical. So ano?
Damo.
Kagaya ng ginagawa ni Professor Bert Madrigal. No?
Sa kanya na Bert. Si Bert Madrigal. Si Bert Madrigal.
Sir Bert, oh.
Oh, shoutout pala. Hi, Sir Bert.
Hi, Sir.
So it was, going back to sports photography. Ano yung pinaka, in your experience, ano yung pinaka mahirap na sport? Sa mga napuntaan mo? Camera, mga mahirap i-cover? Swimming. Say it, di pwede mo basa.
Sa swimming, actually mahirap kapag low light. Actually, photography is all about lighting. So kung wala kang ilaw, mahirap talaga mag-picture.
Okay.
So for example, sa Araneta, sobrang hindi maganda yung ilaw. Doon papangit yung photo, yung picture.
Actually,
kasi maliwanag lang siya tinan sa TV for pictures.
Hindi, actually sa Araneta, kahit yun sa TV.
Yung crowd lang naman yung madilim.
Yellowish.
Pati buong stadium.
Talaga?
Problema siya actually sa mga games dahil yung games are usually kailangan ng mga 1,500 lux yan sa ng light Actually, lahat ng maangal na pati atleta na madilim talaga yung Araneta.
Madilim.
Kasi, well, in a way, more of rin pa. Kasi ginagamit rin nila for concerts at may mga lighting. Mm. So, pagdating sa mga sports events, medyo nahihirapan rin sila talaga sa lighting na yun.
Mm.
Na hindi siya for yung sports venue na malakas yung ilaw. Actually, hindi pa siya ata nag-upgrade ng ilaw.
Kailan lang mag-ano? Echo LED. Mura lang sa SM, ha? Tapos tipid na yun. So, edi yung MOVA, syempre, maliwanag, pati yung sa crowd, di ba?
The best yung lighting
ano ba yung, kasi, ano ba yung magiging issue pag mahina yung mabagal yung light? And hindi naman siya madilim na walang makikita, di ba? Meron pa rin naman,
Meron pa rin naman.
Bakit pero, ba mas, pag mas malakas yung lighting?
Kasi, tulad yan ang sabi ko, na split second siya. Kung sobrang dilim ng venue, tapos yung shutter, pa nag-clap, mabagal yung pagpasok ng ilaw.
Okay.
So, magiging distorted yung photo, magiging blurred. Mm. Ayun.
So, yun yung naging problem. Yung hindi lang siya dahil sa brightness ng photo, na. Pero pati yung actual shot.
Yung technical part ng photography.
Nagiging blurred din siya.
Kasi
sasabihin ko sana, hindi, snapseed mo na lang, tapos, or yung Photoshop mo lang, tapos adjust mo yung brightness.
Kasi yung diba, yung ano yung nakikita ng mata natin, or ano yung lumalabas sa video, sa picture, it's all just reflected light. Ganun yung nangyari. Kaya pala yung sa studio, yung mga studio, lakas ng ilaw.
Oo.
Diba? Yung mga ganyan na minsan, di mo alam yung nasa likod ng ilaw. Tama. So ano yung, yun nga, sabi ko, so, yung pinakamahirap i-shoot is not the sport, is the venue. Mm. Yung mga,
lighting.
You know, so yung mga nasa.
Swerte ka pala, wala kang night events.
Night events. Yung beach volleyball na try ko.
No, night night, event
night events. Pero may ilaw pa rin naman.
Malakas pa rin yun.
Malakas pa rin naman. Sa MOA, sa Seaside.
Mm-hmm. Ah, okay.
Oh. Okay pa rin. Hindi naman kayo, pwede ba kayo mag-flash? Hindi ano? Pag sa
bawal mag-flash. Bawal mag-flash. Kahit anong event, bawal mag-flash.
Ano yung pinaka-favorite mong i-cover na sport? Or at least for this season, ano yung pinaka na, na gustuhan mo? Mm-hmm. Bakit?
First time ko mag-take na, ay hindi man first time, mga second time ko mag-take ng swimming. Masaya mag-take ng swimming kasi
so, maraming splash, no?
Maraming splash. As in, kung makikita mo yung maraming splash, tapos
yun lang, yun lang.
Tsaka ano, sarap sa picture nung pag-splash ng water, tapos kuha mo sa yung picture.
Ayun.
Ganda.
Kasi may ibang picture dati rin yung right before siya umahon. So, para siya naka-helmet ng tubig.
Yeah. May ganun na ito. Kasi skip
it. Ah, talaga?
Parang alien yung itsura. Before mag-pop yung, before mag-break yung water.
Parang itsura niya mukhang blubber. Palabas ng ano.
Kala mo gel yung sinalang yun. Tubig pala.
Galing nga eh. Tapos, pero yun sa, o nga, yun sa water photos, maganda rin kasi may mixture rin of ano eh, of colors din yung nangyayari. Lalo na yung color na blue. And parating bright madalas yung kulay ng sa swimming pool. Eh.
Hindi man naging issue doon yung ano kasi nagre-reflect ng light ng ano yung pool eh. So paano yung ano paano yung diskarte mo doon?
Nasa ano set camera settings yun. Nasa photographer na siya. Kung paano niya i-ayusin yung set, adjust yung settings. Kaya kailangan ng parang years of experience talaga para malaman mo na para malaman mo kung ano yung perfect setting for this time ganun.
Ah, kasi nagbabago rin, di ba? During the time of day, nagbabago.
For example, yung football sa Rizal, from 2 to 4 p.m., syempre yung araw, bumababa. So, may part doon na may ilaw, may part na maliwanag.
Iba yung settings mo.
Kapag yung tao, nasa pagitan ng maliwanag tsaka madilim, hati rin yung lighting doon sa mukha niya. So, scrap na agad yung mga ganong photos.
Pangit so, syempre, so mas maganda yung mga tanghaling tapat na event.
Oo, mas maganda yun.
Mas kawawa yung athlete, pero mas maganda
kawawa din yung, ano, yung photographer.
Meron kang... 'Di ba sabihin natin oh yun kunyari sa ganun time scrap na yung photos paano lang mangyayari let's say yung particular event na or let's say yung winning goal nangyari sa oras na yun at kailangan mo talagang kunin hindi mo na pagpipilian na may light ba o wala 'di ba or let's say event na nangyari na awarding at or meron siyang emotion na napakita ng ano ng yung particular highlight ng buong season yan yung best emotion na lumabas di ba so ayun paano yun paano mo i-adjust yun ano na yun or how do you come about na well, yun nga wala nga ilaw pero kailangan mong kunin yung shot kasi yun na mismo yung buong story ng buong UAP season let's say
so yun yung mga cons ng pagiging sports photographer minsan malas ka sa mga kuha minsan pupunta ka sa event na may in-expect ka na dapat ganito kuha mo pero dahil pangit yung lighting or dahil hindi mo siya na timingan
uwi ka na lang
wala ka na magagawa ka na lang sa next game na lang ganun na lang
paano pero, pa ganap?
Kasi alam mo isa sa mga na-enjoy ako sa photographs ng sports yung mga yun nga yung mga winning moments na yun imagine mo yung mga times na yun. Siyempre, end of the day na, paggabi na usually nangyayari. So, wala nang ilaw. Wala nang, hindi na best, optimum na, na settings yung nangyayari.
Siguro kung sa mga victory naman, mga after games, pwede na gumamit ng flash. So, dun kami gagamit ng flash.
Ano yung, paano pag umulan? Ano yung, ano mo dun? Siyempre, papayang ka ulit.
Oo, papayang lang trash bag na. Sisilong, ganun. Sisilong lang.
Ano yung problema pag ganyan? Di ba nagiging ano yung... yung droplets ng ulan may na-cover ka na ba na umambon
or meron wala pa sa football
okay so
sa
paano
football,
yun
hindi
blur yung mga shot may ano may raindrops
actually hindi babalik ulit sa creativity ng photographer kung paano niya papagandahin yung shot na merong
kasi
rain.
Pwedeng kasama din
sa pwedeng,
may drama
ganun
paano yun let's say yung hot to cold or cold to hot yung biglang sudden change of temperature na nagfa-fog yung lens mo may nangyayari mo ganun
may nangyari na sa akin ganun as in completely yung lens ko fog na siya ayun hindi ka makakuha ng picture antayin mo na magtuma
kala ko may creativity paano mo gamitin yung pag-fog
blurred siya, magiging blurred siya.
Power shot, lumabas yung force. yung for this, at least for this UAPCs, or at least sa mga lahat ng experience mo, ano yung pinaka-favorite mo i-cover na sport or athlete? Or kasi kung meron ba?
Sa UAP eh.
Oh, so, or sa lahat ng sports, sa sports photography.
Sabi, oh sige, classify natin. Lagyan natin yung UAP tapos meron na.
Sige, sa sports muna. Favorite mo yung cover na sport?
First time ko mag-shoot ng ice hockey. Nag-shoot ako ng Manila International Ice Hockey League. Eh, gusto ko, dati kasi nung bata ako, dream ko maging ice hockey player. So dahil hanggang dream na lang siya, nag-picture na lang ako. So yun, masaya sa picturean yung ice hockey kasi grabe yung action. Grabe yung action sa ice hockey.
Tapos, so yun talaga, among UAP and non-UAP yun.
Non-UAP.
So sa UAP?
Sa UAP, swimming. Masaya picturean yung swimming. Mm. Timing.
At saka marami tayong panalo kasi. At, especially sa women, so syempre masayang picturean niya.
Tsaka pala football. Kasi among for the past 2 years na nagtake ng photos, parang football yung pinaka-grabe yung emotions nila na binubuhos para talaga din sa game.
Di dapat nadala ka ba sa mga emotions nila? O sa mga diba, minsan, let's say, nananalo yung team mo, parang, uy, nakakahinga niyo to. Kuha ka lang ng kuha, naging trigger happy ka na, di ba? Or, let's say, pag talo yung team, parang, kukunan ka ba to? Or may ano, di ba? May, nadadala ka ba sa ganyan?
Ayun nga. For example, yung sa football, sinubaybayan ko yung buong season nila. Lahat ng games nila pinataan ko. Hanggang sa championship. Eh, dun nga, dahil sa nung pumanaw si Rogi, na pumasok yung motivation nila. Nakita ko kung paano sila na motivate through Rogi. Tapos syempre nakaka-proud din na lahat ng panalo nila nandoon ako, so na-capture ko yung emotion hanggang sa nag-champion
hanggang
sila.
Sa championship. Eh ano yun, iba yun 'di ba kasi yung start yun, yung women's maliwanag na maliwanag. Tapos yung pagdating nung championship ng men's na time.
Pag-gabi na
yan. Madilim na. So, na. Hindi ba nakakangawit? So, ilang oras kang nakahawak na? Or may tripod
nung
ka?
Nung una nakakangawit siya. Pero nung nasanay ka na, nung nasanay na ako, parang wala na lang siya. Pero mabigat kasi talaga yung camera.
Diba? Para especially ako,
parang
kanya, dumbbell yung lens mo, mahaba.
Parang dumbbell yung ano, yung hinahawakan.
Gano'ng kabigat ba yun? Nag-i-interesado tuloy
siya. 50 pounds, hindi niyo.
Baka pwedeng mag 2-in-1 si teammate wisdom sa ano sa pagbubuhat ng camera.
7
kilos?
Hindi naman.
Hindi naman.
Mga 7 pounds.
7 pounds.
Favorite, may favorite athlete ka ba na cover? For whatever reason or ano?
Favorite athlete? Siguro hindi taga UP. Taga Ateneo. Ano, basketball team siya ng Ateneo. Women's basketball team. Si Trina Goitinko.
Bakit kasi ano ba siya? Tawag doon maganda yung rehistro sa camera. Parang may ibang taong ganyan, di ba?
Lagi ko maputi ito kasi
so, Chinese.
Malakas magano yung light.
So medyo maliwanag ito. No? Maganda yung reflection na lumalabas sa picture.
Kasi di ba may ganyan, may ibang tao na maganda yung labas nila sa photo sa videos. May iba naman, it's not as hindi ganun ka ganda sa picture sa photos, tama, yung mga labas sa kanila sa ano.
Meron nga mga iba pag naglaro yung mga athletes ano eh. Hindi nga sila ganun kalakas pero yung form nila maganda eh. Diba? So appealing yung form nila sa
pang picture sa kalawang ang galing nito.
Pero pag tinitingnan mo hindi pala ganun kalakas yun whatever na
pan lang siya.
Strike or spike or maybe whatever.
Pang instructional materials lang yun.
Usually yung masarap picturean ng mga athletes yung emotional, yung pag naka-score nag-ano talaga kasi yun yung mga hinahabol ng mga photographers, yung mga ganun.
Eh yung ganyan especially sobrang ano yan, kailangan abangan mo siya for example sa football. Kasi ang football, sobrang ano eh, sobrang tagal ng, minsan nga walang score eh, walang goal. So,
tama.
Kailangan mong abangan. Paano mo makukuha yung emotion kung, yan, yung angle mo. So, swertehan na lang din kung nasaan ka. Kasi kunyari, umiiyak siya pero nakatalikod sa'yo.
Siguro as a photographer, may predictions ka nila na ganito na mayayari. Kasi parang, dahil sobrang pa-observe mo, nababasa mo na yung team plan ng laro. So, alam mo na nun kung saan ka pupesto, na baka ito na yung mangyari. So, tsambahan na lang yun kung mangyari talaga yung iniisip mo. Tsaka mo siya kukunan.
So, anticipation.
Pag mag-scout pala ang mga teams, kailangan may photographer na lang akong kunin no, para alam nilang.
Okay, mamaya pagbalik natin, I'll still talk more about, di pa natin natatak na yung favorite shot niya.
Yeah. Oo nga.
May dala ka bang pictures?
Meron.
Ano yung pinaka?
Para tsaka ano, kailangan teammate wisdom, ano, i-describe mo sa listeners natin kung ano yung mga pictures ni Skip para ano. Actually,
Or
pwede mo naman invite rin nila sa ano, may Facebook page ka ba? Skip
meron, mga search pictures nila.
Or lang ang website?
Skip, sa Facebook, Skip Tan Photography. Nandun lahat ng shots ko, mga portfolio.
Pero yan, mamaya yan, malalaman nyo. 5:45 ng hapon ngayon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
We are the UP Junior Finance Association and we're here to wish DZUP a happy 58th anniversary
sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Lab Kong Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang special guest natin si Skip Tan na nagko-cover ng sports through photography, no? So sports photography ang pinag-uusapan natin at ayun, sasabihin niya ngayon sa atin or ipipicture ni Teammate Wisdom ang mga
bakit ako wala akong
ang mga magandang photos ni ano ni Skip para ano, yes. I-describe naman niya sa mga viewers, no? Para silipin niyo rin yung ano yung Facebook page ba, Skip? Or website?
Facebook page.
Ayun, Facebook page ni ano na Skip. Skip, sabihin mo naman yung ano Facebook page mo para ma ano, ma-like naman tsaka makita ng mga mga athlete, ano mga listeners natin yun ano, yung mga photos mo.
And so like niyo lang yung Facebook page ko, Skip Tan Photography. Nandun lahat ng sports photos na nakuha ko for the past years.
Ayun.
Yun. So yun,
Wala pa rin picture ng sa akin sa UAPC 78. Ayan. Lahat ng games daw nandun
pag sa pag may karera ka, ano, Coach Ivan,
pipicture lang. Yun, inaantay ko eh. Hanggang kwento na lang kasi parang.
Yun pala.
hanggang ano eh, panay-text na lang to sa akin. Sir, saan yun? Or kung hindi, may message sa Instagram, DM, ganun lang.
Hindi nakakapunta.
Hindi, may practice, run na kayo. Sa
ay, bukas, oo. Diba? Ako, siyempre, shameless plug na rin.
Ay, ano yan.
Practice kami sa Clark International Speedway. Tapos, ayun, kasama ko yung team, dalawang teams ko, yung team IRM, tsaka yun, ano, yung Motorsports Development Program. So, yung mga estudyante ko nandun sa Motorsports Development Program, sinuwerte rin ako sa race this weekend na may ride ako, no? So, makakapag ano karera rin ako ng sa 8R Endurance Challenge sa this weekend sa December 3 and 4. So so December 4 in race day namin from 8 o'clock hanggang plus 8 hours, ilan 8 hours? 4 o'clock. Hindi, parang 2 o'clock. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 o'clock ng hapon, tuloy-tuloy ang karera
parang
namin.
Parang nagbalikan ka lang ng Baguio.
Ah, parang ganun lang. Yun, so sana nandun si Skip para makuha ng mga photos.
Oo, na, sa gitna ng kasada.
Kahit wala si Jasmine Curtis Smith kasi yun ang inaabangan niya parati. Yun, so ano, Skip, ano yung photos mo dyan?
Describe mo yung favorite, ano ba yung ano, best shot mo, kumbaga.
Best shot mo.
Yeah, smukha niya pala.
Pakita ko sa inyo yung best shot ko.
Yun, okay.
Yun, mo kanina ng taekwondo.
Ito yung dinescribe ko kanina.
Na kinakain ng taekwondo player yung paa ng isa.
Oo, yan, ganun.
Sino ba yan?
Yung sumisipa, UP team yan.
Okay.
Tapos yung kabila, basta ibang school. Ibang school. So, ayan, panalo sa dyan, sa match na yan.
Yun. So yun nangyayari diyan ano ba yan? Roundhouse kick ba ginagawa ng ano?
Roundhouse kick.
Tapos. Roundhouse kick tapos nasa pool sa mukha, yun kanyang paa. Nandun mismo sa ilong.
Sa ilong.
Sa ilong ng
knockout
ano,
actually yung ano dito.
Ah, talaga?
Knockout siya.
Tapos yung view niya, galing sa likod ng isang player na kita yung dalawang player, yung isang naka yung isang yung natamaan, ayun siya yun ano. So parang sa madaling sabi, pinophotograph dapat niya talaga yung nasa likod tapos sinipa na sa harap, ganun yung nangyari. Ayun.
Ayan. Tapos ito.
Oh, kaya mo ba 'yan? Uh-huh. Kaya mo mag-describe teammate wisdom ng ano ng
ang sabihin ko sana kumain ng paa yung kalaban. Ayan.
Ayan.
Ito sa yung UAP basketball naman nung first win to ng UP this season.
Okay.
No.
So, kaya mo
nag-champion. Bago yung coach natin, 'di ba, si Coach Bo Perason. Mm-hmm. So parang ilang seconds before mag-end yung game, tumakbo si Paul Desiderio sa coach niya tapos niyakap niya. Tapos to ayun.
Medyo sayang lang yun nasa harap na ng ano no, hawak-hawak niya yung board no. Mm-hmm. Pero right. Maganda.
Parang no reaction lang siya.
Bakit yan hindi mo siya kinrap or ano? May ano ba yan? May reason ba yan kung na kailangan importante ba yung mga background na nangyayari? Does it tell a story ba?
Like for example, yung assistant coach si yun, may meaning na naka-smile siya ganun. Mm-hmm. Pero actually wala na ring makakrap dito kasi pag kinrap ko yan, hindi na siya maganda tingnan.
Ah, so yan no.
Kasi may partial.
Okay, okay.
So parang ano na, at least makita mo ano yung nangyari sa surroundings.
Tama.
So sila yung iba walang pakialam.
Ano pala? Skip, madalas yun ang picture nga pala. Meron akong kakilala nang nagfo-photograph. Syempre medyo baguhan rin. Madalas ang meron din siyang lens. Syempre happy siya sa lens niya. Mm. Lahat ng kuha niya medyo pa-zoom in lahat. Okay ba yun? O mas maganda meron din variety na meron nagzo-zoom out para may nakakwento rin sa picture. Anong siguro opinion mo doon?
Yung pag zoom in mo kasi yung photo, mas captured mo yung emotion, mas intact siya, mas nandun ka sa scene. Kapag pag wide naman kasi, mas malaki yung scope, so mas marami makikita yung tao, yung viewers. Pero so, dapat ano talaga, dapat may variation.
Pag mas malayo yung action, pero pag mas malapit, yung emotion is yung mga facial expressions, mga ganyan. Yung next picture niya ay ano yan, Pep Squad
to,
naman.
To last season to sa UAAP, cheer dance competition.
Yan yung huling ano, laro ng ano ng UAAP Pep Squad.
Diyan ba yung ano natin? Diyan ba yung isang kasama natin dito?
Asan ka diyan, ano, Mr. Team Captain?
Yan, natatakpan ng pwet.
Asan ka diyan?
Sa ilalim.
Somewhere there.
So atay nahulog dun sa likod eh.
Hindi ako yung nakataligod sa harap.
Ah, okay.
Yeah, So, ayan, describe mo si Ivan.
Ako na naman?
Oo. Sabi ko lang, binuwat sila.
Ito yung famous picture na ano, nangyayari na may heart yung ginawa yung UP Pep Squad, no? Na lahat, ano, yun na biglang, dahil dyan, nauso ata yun, ano eh, yung heart sa Facebook, eh. Hindi, joke lang. Pero yun, yun, ano. Basically, may nakabaliktad, may ginawa silang pyramid circuit na, tapos naka baliktad yung isa, tapos naka-split, tapos yung mga iba naka-hyper-extend sa paan niya pareho. So gumawa ng heart ka agad yun, ano. Galing ba? O ano, teammate wisdom. Galing.
Oh, ha?
Salamat so, listeners, naintindihan yung mga sinasabi ko sa ano, sa pag-describe ng picture.
Yun. Yan. Dun sa mga pictures mo, iba't ibang sport, no? So do you think this brings the other sports or other athletes closer to the UP community? Kasi syempre ang akala ng marami volleyball and basketball ang UAP. So sa tingin mo ba it helps to kumbaga raise awareness na meron pang ibang athletes tayo na nagre-represent ng UP?
Siguro yung pinaka main goal ko talaga naman kasi na nag-start ako ng sports photography is to build ano yung is para magkaroon ng highlight yung iba pang athletes. Mm. 'Di ba kasi lagi na lang basketball, volleyball. Pero this time gusto ko na ma-cover lahat para lahat ng pictures na pinipicturean ko or lahat ng kinukuha ng kong athletes. Pag sinare ko siya sa Facebook, makikita ng iba pang mga estudyante. So para mas maingganyo rin sila na manood din sa ano UAP games nila.
Yun, ang may deeper purpose pala si Skip. Hindi lang pag-training lecture na ano. Photograph ng
pala meaning of just. Okay, so bago tayo before we end, ano mga tips or mga advice na gusto mong ibigay for some people na let's say they want to go into sports photography, paano nila ma-develop yung craft or may enrich yung craft na yan.
So unang-una ano, start lang talaga sa basic photography. Kung wala pang pambili ng DSLR, pwede naman manghiram. Ba, cellphone muna. O, pag-aralan yung mga different perspectives ng bawat shot. Yun, ganun. Tapos, pag marunong ka ng basic photography, pwede ka na mag-shoot ng mga moving objects. Tapos, ayun, mag-wait ka lang ng opportunity na may tumawag sa'yo or may mag-contact sa'yo na kung pwede silang kung pwede ikaw mag-picture for them. Yan, pwede rin ako magturo actually. Kung gusto niyo matuto. I-message nyo lang ako sa Facebook page ko. Tuturuan ko kayo.
Gusto ko video. Yeah. Wala bang video? Mag-venture ka ba sa video? Wala.
Wala pa.
Hindi ka pwede mag-ano yan. Hindi ka pa mag-wedding package. Oo, hindi ka pwede. Hindi
ba? Kula mag package yun. Oo,
nga. May ano pa naman yan. Same day edit.
May babati ka ba? No, skip?
Bate.
Sa Ilonggo, dapat ilang kayo naman.
Ilonggo? Dapat Ilonggo.
Wala.
Binabati ko yung mga friends ko dyan na ikin... mga... class SS197 internship class yun yung mga iba pang mga classmates namin na ikinig dito tsaka sa mga friends ko tas ayun thank you
yun. Alright, so salamat Skip at yun nagtatapos ulit ang Love Go Sports so next time siguro Teammate Wisdom ano no may sports photography na rin tayo sa ano mapapakita rin natin mga pictures natin sa ano sa Facebook page natin no? So like nyo rin yung Facebook page ng Love Go Sports. Okay, so yun. 5:56 ang hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602 kasali ka.